Kɔri warikaw ka soldats 46 minnu minɛlen don Mali kɔnɔ kabini juillet kalo waati, ni u yɛrɛ tun ye maa 49 ye, ni musolaka 3 bilala u la, olu ka kiri o de bɛ senna bi alamusa, décembre kalo tile 29, n'o yɛrɛ bɛ ka kɛ Bamakɔ yan nɔ cour d'appel kɔnɔna na. Baraw olu kɔni daminɛna kabini sɔgɔma nɛgɛ kaɲa 8 waati, nka an bɛ yɔrɔ min na i ko sisan, jaabi kɛrɛnkɛrɛnnen ma di maaw ma fɔrɔmani. O hukumu kɔnɔna na sa, an y'an ka kuma galama tenkun Bamakɔ ka damadɔw la, walasa k'a dɔn u k'u hakilina fɔ an ɲɛna ni kiri min yɛrɛ bɛ senna nin waati in kɔnɔna na.
Quand même, dans l'idée, c'est quand même une bonne chose. An bɛ se k'a fɔ ko tare parce que an bɛ se k'a kɛ parce que i b'a dɔn k'a fɔ ko CEDEAO kun ye ultimatum de di Mali ma pour yanni le 1er janvier cɛ ni fɛn ma kɛ Mali bɛ ɲagati. Donc ni cours spéciale, cours d'assises spéciale in an bɛ se k'a kɛ a sababu la Mali tɛ se ka ɲagati bilen parce que ni cours d'assises spéciale kɛra n'u condamnera peut-être que u bɛ se ka gracier, n'u graciera u bɛ se ka taa Côte d'Ivoire donc Mali ni CEDEAO tɛ se ɲɔgɔn ma bilen quoi.
Ne tɔgɔ ye Karim Fɔnba. Bon kiri in tɛ kojugu ye o, i bɔra fana ka kan ka kiri in faamu, dɔwɛrɛ tɛ ni kiri in kɛra a kɛcogo la, ɔ u ka mɔgɔ bɛ d'u ma, ɔ Mali bɛ k'a jɔ a jɔyɔrɔ la, i bɔra fana ka kan ka faamu, mankan man ɲi ani ɲɔgɔn cɛ, n'u ka jugement kɛra n'u ni bilali ka kan u bɛ bila.
Ne tɔgɔ ye Ruth Kulubali. A bɛ se ka kɛ n'u ma juge maliyɛnw bɛ muruti, a bɛ se ka kɛ n'u jugera fana dɔw bɛ muruti, n'a ma ɲɛ k'u bɛ juge a ka kɛ ni hakili ye. A ka kɛ bɛn kɔnɔna la, a bɛ se ka kɛ fili de y'u se yan, komi a bɛ se ka kɛ u fana sela yan n'u yɛrɛ ŋaniya n'u ka hakilila ye, juguya ta fan fɛ ou bien ɲumanya ta fan fɛ.
Amadu Tuguba, ne ka miiri la kiri t'a la quoi, parce que kiri kun ye u nana kun min a ma dɔn, mɔgɔ ka maramɛ tɛ kama ka b'i faga, n'i y'a minɛ i b'a kɛ cogo di, ne y'a mɛn o kiri bannen de ye, u nakun donna ka ban, u nana munumunu nana fana dɔnni ka ban, a man kan ka kiri yɛrɛ.
Kiri parce que n'u ma kiri sisan an bɛɛ bɛ kunfan la quoi, an bɛ kunfan na, jamana wɛrɛw fana bɛ kunfan na quoi, ouais jamana wɛrɛw bɛ kunfan na donc diyagoya f'u ka kiri quoi, n'u ma kiri dɔrɔn donc an bɛɛ bɛ to kunfan na. Bon n'u kiri la an bɛ bɔ kunfan na, an b'a dɔn o la en réalité yɛrɛ yɛrɛ mun bɛ yen nɔ quoi, an b'a dɔn o la mun bɛ yen nɔ mais nin cogo la tan nɔ n'u ma kiri dɔrɔn n'u bilala ten nɔ a ma nɔgɔn quoi.
Se ko san nɔ bon ko ne hakilila ye kiri bɛ se ka fɛngɛ ka ɲɛ cogoya min na quoi.
An ka dɔn k'a fɔ baaraw olu kɔni daminɛna kabini sɔgɔma nɛgɛ kaɲa 8 waati, wa baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ basigi kɔnɔna na k'a sɔrɔ a ma kɛ jamako ye. Hakilijigila ni soldats ninnu u minɛna kabini juillet kalo waati, ni jamana marabaaw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ k'u donna Mali kɔnɔ k'a sɔrɔ sariya t'u bolo. An kɔni bɛ waati min na i ko sisan, jaabi kɛrɛnkɛrɛnnenyale ka dɔn ni nin maa ninnu u bɛna labila tali a ko bɛ kɛ cogo min na o ma di maa si ma fɔlɔmani. Mariam Kuyate, Bamako, VOA Bambara.